Ambalma ayaw bisimila Mali kono ane Mali koka ni yevewa bambara ka Mali kora kuna funu wati sele au ka bi kuna funu la kumaba abena talike nunu deka Mali jamana ka sharia sumba yele Mali minkera juin kalo kile tani shiki nsamba fulani mukani saba ayirala ka fo bi juma sharia sumba no ye cour constitutionnel ye kayan ka jabi bela jelembo amene kuna funu ndi au ma jemukan kono Dunia kile atomba Nations Unies ka chilade noue Antoine Guterres ye wili blakuno alamsa jamakulu bela jelema kafoko wulika joni hakli jakabo kanga ke jona wala saka sika ferengini baski balia la jenyefe amino fene tenten jemokan kono kase auma aira la kuna fonu kono kafo mali jamana tiki colonel Assimi Goïta kanga tatama la karina to no bebe joen kalo kile mukani sabama kai omarala kai kawyu hakilna di oka Nunu benake akwa kuna funu lak mabado e kafara kuna funi chama uruka mimpela jele mena tente ni sanga inkona kalasi auma Mariam Traore fe ayau bismillah Ambalma u anga fuli bawi alibi maliko noni maliko ka kalasi au makafo vewa ka malikura kuna funu ukena sigira bi oye juma ye juwe kalu kile muka anikele samba flani muka ni saba au ni Mariam Traore de bena nyongon soro sanga bisaba kono ka kuna funu tenten kalasi au ma kalada au kuloka ni wati na kafo nige nye tan ani ulumbla untana ngusira bamakona lamini na ula nige nye kile mbe Washington DC Ameriki jamana faba kono au kwa kuna funu fle Dunia kile atomba Nations Unies aka chilade Antoine Guterres ye la seli doke kunu alamsa la seli misinfe ayeta bale gusi jona kanyini jie jamakulu bau bela jelenfe nika fara Nations Unies reka kuhulika jo fera ukayanga tike jona jona wala saka seka nyenyini lakana bali ala jie nyefe kaya tutra urevewa tokola alebo kuna funu na dikabu Washington
We are on the verge of a new era
Akasaranka ni lavan sinfe ayeminke barasra uteme chugwe ukane atoko nazarakana ku nouvelle agenda pour la paix. Antonio Guterres y etasi blake dunia kele atomba ka lakana bolokulu ye. Ne ube wele nazarakana ku mission de maintien de la paix de l'ONU. Munu ukera sababu ye kamoko million bagiri ka chama ninkisi ne katla ka fitne udafra kana ni lakana ye jamana chama nkona la. Guterres ye kofolike fitne kuntala ujan kanyali ukan ben srate soro la munu na. Ne udanya kalendu abe wale ala jamana munu nkona na uluka degundo ukan. Ani fene dunia gunka gelea bado ufne abinendo ajamana masna nunka kafara dafara bauka munu ntikelembe bara kutala nun ani makube minamunu na kabara nun laseli kuncheluke ulu ni nyonchelala nafatena ke dunia kile atombaka lakana ke likulu nunu kabara ula ne ben sratino ne dunia kile atombaka lakana bulu fara conseil de sécurité kabara bulu nunu mapiripiri latike Guterres kafola kada uka aye wili kangelen laseluke haklina jabo bauka dunia kile atombaka lakana ke kulu ukabara chuya uka yasa kasra nyuma kura ubo nuko ya be mununa ne ubetaka jamana mununa katabulu mademeke uye ulubese ku uyere ye minkono ka anafabo hakaja ama bulu nyashini ke jamana kema akakuma sefe nga akakono silika nunu beka nga walia dokun damado dron conseil de sécurité ka denatireli ka munisma ka bara u mali jamana konna la dansigike ulula santan kofe adanatireli masoro la mali soro la sifanga ka la yinife ku munisma ka bo uka jamana ka kada akanku Minisma ka bara umanya mali jamana ka kusabila umase ka fembo dansa gukela uka walia jugu mali jamana la konana naka neka la yini kura kakeni ben basiki anilakana yi ode wilikanyi ben anilakana bara ublasra liu bolo kura usiki kafara dansa gukela ukele luka bara munu mbese kanga walia anga farafina bara kenyoko mfe ne conseil de sécurité ka yamaria dilenye uma akafola
This policy brief on the new agenda for peace is our attempt to meet those demands
Kakeni dunia kile atomba kachila de Antoine Guterres kani lasili nunu ye mibe talike jien konona lakana kuereka misinfe ayeta bale gusika foko fera uni dabaluka ya katike jona jona vewa bambaraka sika sika lusinfe bi ansira maldendo ma Mustafa Jabi ale maldenye miye politiki sika sika likela ye na sigero benindu Houston Texas Ameriki jamana kona maya ni wati na abambulu nekeka amena hakli jakabo unyi ningaluke ala Mr. Jabi inula
Ba anugula Mariam
Sumago
Oliver Awe
Bismillah aywa kakeni Nations Unies ka chilade Antonio Guterres kanila sili nuniye e hakila ijumai
akani nyingali jaranye wa polibe be wala me bagabe Antonio Guterres kanin nyingali abena wakati ja amena ali be wa kunga amenu kumade ko sedi mo ni tara mo demenina iba deme a hakili b'a la dɛmɛ ka kɛ cogoya min na mɛ n'a jate minɛ Antoni Guterres ye mun fɔ nin ye ni ne ko ONU taabolo ye wagati janw na n'olu nana jamanaw kɔnɔ k'u ka kɛlɛ kɛ u tɛ nana kɛlɛkan na parce que Mali la nin problème kun bɛ yen nɔ n'i ye Mali ka exemple lajɛ Mali jamanadenw bolo ko ONU kun nakun ye kɛlɛ de ye ONU nakun tɛ kɛlɛ ye donc mɔgɔw dun mana sɔrasiw ye marifaw b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo baara bɛ se ka kɛ fɛn minnu na ka se ka kɛlɛ dafaga mɛ u b'a ye u jɔlen de don mɔgɔw bɛ minɛ ka faga u ɲɛna olu ko k'u bɛ population de protéger mɛ kuma caman u bɛ hali yɔrɔ minnu na dankarili bɛ kɛ mɔgɔw la donc n'i y'o jate minɛ sisan bi bi na u y'a rekoni k'a fɔ nin man ɲi o de ɲɛna kosɛbɛ u ka segu kɔ n'u ma ɲɛ u bɛ taa dɛmɛni na u ka taa dɛmɛni na ni kɛlɛ yɛrɛ dafagali ye parce que kɛlɛ de wulilen don a dugu ninnu kɔnɔ u bɛ wele ka na mɛ n'olu nana olu ko k'u nakun tɛ kɛlɛ ye ni nakun tɛ kɛlɛ ye mun bɛ kɛlɛ kɛ la fɛnɛ e tɛ se k'o bali kɛlɛ la yɔrɔ nakun t'i la o jamana ninnu kɔnɔ.
Ayiwa ɲininkali filanan ye min ye e yɛrɛ hakili la nin waati in na Nations Unies a ka kɛlɛbolo minnu bɛ farafinna gun kan walima diɲɛ fan wɛrɛw fɛ u ka wulikajɔ ka ɲi ka kɛ mun ye walasa ka se ka dɛmɛ don jamanaw ma kɛlɛ bennen don jamana minnu kɔnɔ.
Bon, ne bolo ka wulikajɔ ka ɲi ka kɛ mun ye o ye jamanadenw ka laɲini de y'a yɔrɔ ninnu na o tɛ dɔwɛrɛ ye u kana u k'u fara fanga fara forsu kan a dugu ninnu kɔnɔ dugu kɔnɔ forsu minnu ka baara bɛnnen bɛ ka na ni lasumayali ye jamana kɔnɔ n'olu m'o kɛ fo ka taa dɔrɔn k'u sigi u nana nin kan ye parce que problème mun bɛ Nations Unies na force coloniale olu de bɛ a décider Nations Unies bɛ komi k'o jamana ninnu kɔnɔ donc Guterres ka kuma ne ka faamuyali la m'a fɔ n ka faamuyali la a bɛna kɛ sisan a bɛna laɲini bɛ ta ni jamanaw yɛrɛ ye kuwa ka bɔ force coloniale ka laɲini bolo ma Nations Unies kɔnɔ ka taa kow ɲɛɲini wali dugu kɔnɔ.
Ayiwa fɛn min ye Nations Unies n'o ye ONU ye a ka bolofara minnu walankatalen don diɲɛ ɲɛfɛ walasa ka kɛlɛ dalafaga kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna gunkan jamanaw e yɛrɛ bolo wulikajɔ kan ka kɛ Nations Unies ka jɛkulu ni farafinna jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu na ka se ka mun de waleya walasa basigi ka se ka na.
Bon o ɲiningali jara ye kosɛbɛ ko ba saba de bɛ nin yɔrɔ nin na Nations Unies bɛna a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ n'i ma ɲɛ k'i bɛ don a kɔnɔ i k'a ɲɛɲini kosɛbɛ fɔlɔ o fɔlɔ ye mun ye i bɛna kɛlɛ sɔrɔ a yɔrɔ ninnu na gungan jamana ninnu kɔnɔ filanan ye mun ye denmisɛnninw baarako bɛ denmisɛnninw na o bɛna ni mun ye ekonomi problɛmu ye sabanan ye mun ye tuguni politikiw bɛ yen politiki minnu mɔgɔw yɛrɛ jɛlen tɛ n'a ye kosɛbɛ donc nin baara saba n'u ma ɲɛ u ka don a kɔnɔ ne bolo a ka nin kuma nin a ka ɲi mɛ halisa hakili jagabɔ ka kɛ kosɛbɛ ne ka nin jateminɛ ninnu saba kan sani i ka don ko la fɔlɔ i ka ko ɲɛdɔn yɛrɛ yɛrɛ bɔn n b'a dɔn ɲɛdɔnbaliya tɛ mɛ a caman bɛ yen nɔ Nations Unies tun bɛ yɛrɛ sagokɛ de la bon o tɛnana laban nin jamana ninnu kɔnɔ bi bilen parce que diɲɛ bɛ ɲɛ yɛlɛla k'a sababu kɛ ko tɛ dogola bilen réseaux sociaux bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ yen bi bi na ni ko kɛra dɔrɔn u bɛ tiɲɛ ni nkalon ye a ma se i ka taa ekɔli la ka faamuyali kɛ bilen an bɛ bi tile min na donc Nations Unies baaracogo a yɛlɛmani a intérêt bɛ diɲɛ bɛɛ kan parce que mɔgɔ si ka nafa tɛ Nations Unies ka dɛsɛ a ka bɛn sabatili la diɲɛ kɔnɔ n'o kɛra an y'a ye k'a fɔ dans le passé u tun b'a fɔ mun ma ko SDN société des nations olu binnen nana ni deuxième guerre mondiale donc ni Nations Unies nana dɛsɛ dɛsɛ ko caman na farafinna dɔrɔn tɛ bi ni hali Ukraine ninnu ni fɛnw jate minɛ Nations Unies jɔyɔrɔ kan ka bonya ni yɔrɔ ninnu bɛɛ la ni kɛlɛ dafagali ye ne kuma ye kuwa.
Ayiwa nka o jamana minnu filɛ n'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi o jamanadenw danaya bɛna se ka to olu ni Nations Unies cɛ bilen wa.
Bon o yɔrɔ in na o bɛ Nations Unies de bolo n'i ye taabolo yɛlɛma danaya bɛ na parce que mɛ a tɛ taa tile kelen ko tɛ tile fila ko tɛ mali la bi u taara mɛ n'u taara yɔrɔ yɔrɔ bi tuguni siɲɛ wɛrɛ n'u y'u fanga fara jamanaw kan ka kɛlɛ dafaga parce que mali kɛra exemple ye mun na bi arme kɛlen k'i jɔ a jɔyɔrɔ la kalo wɔɔrɔ kɔnɔ o nɔ bonyana n'olu ka san presque san tan baara ye yɔrɔ o faamuya ka gɛlɛ or que se min b'u ye diɲɛ seleke naani se de b'olu ye ani jamana kelen ka se ani a dɛmɛbaga damadɔni dɔrɔn olu sera k'a dafaga k'aw to yen yɔrɔ hali lagalagatɔ b'o faamuya k'a fɔ ko n bɛ senna dugu kɔnɔ o la.
Ni diyara n ye an ka foli b'i ye kosɛbɛ nin tun ye Mustapha Jabi ale ye min ye politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla ye Houston Texas Amérique jamana kɔnɔ yan. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Mali jamana kɔnɔna la sariya sunba yɛlɛmali min n'a kɛra ni kalata ye juin kalo tile 18 san 2023 min kɛra malidenw fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan a yirala k'a fɔ bi juma o jaabiw bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka bɔ min b'a yira k'a fɔ fan minnu ni